the voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subaxa hada bisha abril waa 23 sanadka 2017ka waxaan naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban 25ka koobisada komitirbaan iyo waliba boga voasomali.com idaacadda saakana waxaa si wada jiray ku daadihinaya aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo waliba Sahra Cabdi Axmed
qodobka konton iyo afraad ee kamida ee distoorka qodobkaasi guud ahaan wuxuu oranayaa waa laga wada hadli karaa sida loo qaybsanayo khayraadka afar waxaan ka ahayn oo afartaas oo iska leedahay dawladda dhexe iska leedahay oo nagala hadlaynin oo ah arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadda iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta
kaasi waxa uu ahaa professor Hussein Warsame oo ka hadlaya awoodaha sharciga ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kadib muurankii Jowhar iyo diyaaradaha qaadka
xubno ka mid ah mucaaradka Soomaalilandna oo xabsiga ku jira in ka badan 7 iyadana warbixin ayaanu idinka hayna
waxaad sidoo kale maqli doontaan
dawladda Britain oo 22 milyan oo pound ugu deeqday Soomaaliya wareysi ayaanu iyadana sidoo kale idinka hayna
qodobadaasi oo ciyaarihii ay ku jiri doonaan iyo kuwa kale waad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo balse markii hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida
Siyaasiyaanada ayaa qaaday tallaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku soo bandhigayaan socod in ka badan 600 oo magaalo oo dunida ka mid ah iyagoo ka hortagaya waxa ay u arkaan ama ay ugu yeereen kororka weerar ka dhanaa sayniska kaasoo ku aadan cadeymaha aqoonta ku saleysan ee sayniska kumanaan siyaasiyaan iyo taageerayaashooda ayaa ka qayb galay socod sabtidii guud ahaan dunida gaar ahaan magaalooyinka iyo waliba wadamada sida Australia, Brazil, Canada, Cape Town, London, Madrid, Nigeria iyo waliba caasimada waddanka Kuuriyada Koonfureed ee Seoul magaalada Berlin qabanqaabiyasha socodkan ayaa sheegay in qiyaas ahaan 10,000 qof ay socdeen derbiga Brandenburg iyagoo oo wata boorar ay ku xardhan tahay halku dhagyo ay ka mid tahay waanu jecelnahay khubarada cadeymaha la yimaada magaalada Geneva caasimada waddanka Switzerland waxa ay wateen kuwa ay ku xardhan yihiin saynisku waa shamac ka dhaxbaxay mugdi iyo waliba saynisku waa jawaab magaalada London caasimada waddanka Britain dad soo baxay ama isla markaana ka soo baxay madxafka sayniska ayaa isugu yimid xarunta baarlamaanka ee Westminster iyagoo oo wata boorar ay ku taageerayaan sayniska
war ismiidaamin ahaa oo laga fuliyo saldhig military oo weyn oo ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen ugu yaraan 104 qof oo badnaa dad askara kuwaasi oo ka dhigaya tiradii dhimashada ugu badnayd tan iyo sanadkii 2010 goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in koox ka kooban 10 qof oo naftood hurayaal ah oo si xoogan u hubeysan isla markaasina watee 2 gaari oo kuwa dagaalka ah ee jimcihii weerar ku qaadeen saldhiga 209 ee ciidamada Afghanistan ee shaheen kaasi oo ku yaala magaalada Mazar-e-Sharif telefishinka maxalliga ee dalkaasi oo soo xiganaya saraakiil dhinaca amniga ah oo aan magacooda la sheegin iyo siyaasiin gobolka ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 104 askari ee dhinteen weerarkaasi galabnimadii maalintii jimcihii ugu yaraan 100 askari oo kalena ay ku dhaawacmeen
subax waxaanu wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasta aad joogtaan bay idaacadda subaxnimo idinka imanaysa Washington ayaa dhageysanaysaan haatana dalka Faransiiska saaka dalka Faransiiska waxaa doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ay ka dhici doontaa isla markaana ka qayb gali doonaan malaayiin dad ah oo dalkaasi ku dhaqan ay u dareeri doonaan doorashada waxaa ka qayb galaya 12 musharax oo qaarkood ay ka soo jeedaan xisbiya aad u mayal adag waxaana isku soo hari doona 4 musharax oo ugu dambeynta 2 kamid ah ay gabagabada ku baratami doonaan doorashadaasi hadaba wariyaha Saar Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Axmed Bile oo ka tirsan hay'adda UNESCO iskala markaana ku sugan magaalada Paris
Saara wa maasan tahay maanta waxa saaka waxa loo dareeri doonaa wareeg hore ee doorashada dalkan Faransiiska doorashada noqon doonta laba qaybood ama laba wareeg wareega koowaad oo maanta 23 bishan waxa maaragtay ka bilaaban doonta halkan iyo kan ugu dambeeya oo isaguna 7 bisha ah marka qiyaas ahaan waxa la fili maanta in maaragtay laga qiyaas qaadan doono cid soo baxaysa codaynta maanta waa sidaas saar
waa gartay yaa loo badinaya marka inkastoo wali doorashada ay sadhicin natiijo aan lahayn haddana yay dadku afka u badinayaan
marka loo fiiriyo magaranaysa sida loo badinayo maaragtay surveyyada la sameeyay kii ugu dambeeyey oo kale oo hay-adda cilmi baarista IFOB ay samaysay walow mar walba wax badan isbedbedelaan oo maalin kasta isbeddel cusub yimaado fadeexado badan oo dhacdhacay oo dadkii la filayay markii hore ay hoos u dhaceen Fion François Fion oo kale oo ah ninka ugu xagga khibradda marka loo fiiriyo iyo maaragtay waddankan inta badan uu kasoo shaqeeyey markii horena la filayay laakiin scandal ama fadeexado iyo waxyaalo la kulmay darteed mar hoos u dhacay haddana dib u soo kacay marka waxa la oran karaa hadda afar qof baa isku soo bixi doonta Emmanuel Macron Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen iyo François Fillon afartaas qof baa maaragtay la fili karaa inay maaragtay dadka ugu horeeyay yihiin laakiin wareega dambe ee 7 bisha dhici doona May laba qof baa la rabaa inay soo baxaan afartaas qof laba kamid ayaana soo bixi doonta marka la fiiriyo maaragtay surveyyada afartu way isku dhow yihiin waxaa la oran karaa Marine Le Pen oo kale oo ka tirsan xisbigaana maaragtay Front National hoggaamisa waxaa la oran karaa markii la fiiriyo taariikhda waxaa dhici karta inay ilaa iyo 1965-tii iskoorkii ugu weynaa inay dhigi karto marka loo fiiriyo maaragtay waqtigan natiijada fiican ay heli karto
waa garta
sidoo kale Macron oo ama Macron oo maaragtay isaguna xisbi on marche la yiraahdo waa ninka ugu badan xagga saadaasha surveygii la sameeyeyna 24.5 halka qofka ugu soo dhow lahaa 19.5 22.5 oo labeen ahayd isaguna maaragtay waxaa la oran karaa qofka labaad buu noqon karaa laakiin afartaas qof cid ka soo bixi karta ilaa hadda qof ku sheegi kara male marka loo fiiriyo doodaha badan ee la qabto siyaasiyiintu
dhegeystayaalkaasi waxa waa axmed bile oo ka tirsan hay-adda unesco islamarkaana ku sugan magaalada baris ee caasimadda waddanka faransiiska waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay saar cabdi axmed oo studio ay ugu helisa
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal markana Soomaaliland magaalada Hargeysa waxaa muddooyinkan dambe ku xiran laba saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaas oo ciidamada amaanku ay xabsiga u taxaabeen ku dhawaad 2 toddobaad ka hor xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa xubnahaasi ku eedeysay inay wadeen kicin dadweyne halka mas-uuliyiinta xisbigaasina ay xargan ku tilmaameen mid kali talisnimo ah cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa haddaba warbixintan dhinacyada badan taabanayso nooga diyaariyey
xubnahani oo kale guddoomiye garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani maxamed sadiiq dhame iyo xogeeye ciyaaraha ee xisbigaasi yuunis axmed yuunis ayaa ciidamada ammaanku xabsiga u taxaabeen in ka badan 7 ka hor xogeeyaha guud ee xisbigaasi wadani maxamed cabdillaahi warcadde oo v o a la hadlay ayaa xariga mas-uuliyiinta ku sheegay in loo xiray dhaliil ay xukuumadda u jeediyeen
waa hadal ay hadleen oo ay dhaliilay xukuumadda u jeediyeen wax ka badan oo loo xidhiidhay
xeerlaaliya guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan waan isna eedan wax ka weydiiyey ayaa dhinaciisa tilmaamay in xubnahani ay wadeen kicin xilli dowladda hoose Hargeysa ay jidbanayn wadeen isla markaana ay jabiyeen buu yidhi qodobo xeerka ciqaabta guuda
sida la socda dhammiidii ay ka hadleen wasaajada facebookyada meel walba ku jiraan warkoogaas war cad weeyaan oo loog yahay wuxuu la xidhiidhay dariiqii la bixinayay dowladda hoose ay ka bixinaysay muxuu ahaa dhinaca dambe ee meeshan u dhow dandamiska iyo wadadaasi halka dooxa agtiisa ayay la xidhiidhay marka waxay noqdeen dad maaragtay dadka ugu baaqaya nimanka matalaya xisbigaasi iminka u xidhan arrintaasi waxay lahayn ka kacay qodobo xeerka ciqaabta guuda oo ay jabiyeen baa jirtaa marka waxay ka hor yimaadeen nidaamkii iyo kala dambeyntii orderkii oo dadka ku kicinayaan si fawdo ah oo ay leeyihiin ka hortaga nidaamka sharci iyo public orderka
hase yeeshee xogeeyaha guud ee xisbiga wadani ayaa dhinaciisa ku dooday in xubnahan ay ka hadleen xarunta xisbiga ee gobolka balse buu yidhi aanay halkii dadku joogeen ka hadal isagoo intaasi ku daray in xisbi aanay ka soo horjeedin wixii wanaagsan ee la qabanayo
ma waxay sababta loo xiray waxay tageen xafiiska gobolka ee xisbiga wadani ayay ka hadleen kabay hadal markay hadlayeen halkii dadku ku buuqsanaa kabay hadal xisbiga wadar inaa dowladda hoose wixii ay badnaynaysay wixii wadooyina anagaa jecel in dalka wax loo hagaajiyo. Dadka gadoodsanaada ma ahay dad lasoo abaabulay, waxay ahayd dad cabanayay ani jeer marka hawla qabanaya dad bacooda. Marka sababay mas-uuliyiintaas ay uga hadlaan ay uga u tagaan ay u abaabulaan meesha may ul anaguna ma nihi kuwa le dalka wax laga qabana waxaan nahay isu doonaya wixii cid qabanaysa wanaagsan ba taageeraya.
Xogeeye Urcadde ayaa sidoo kale xukuumadda ku eedeeyey inaanay rabin in la dhaliilo, isla markaana ku dooday in Soomaaliland kali talisnimo ay cagta saartay.
Waxaan u aragnaa un runtii inay tahay un muxuu wadani noola hadlayaa waxaanimankan imika dhalinyarada meesha haystaa ma rabaan in wax dhaliilo haba yaraatee ummadda la maqashiyo loo jeediyo. Taasu baana u sababa runtii ayagoo dhaliisho aan qaadan karay oon ogolayn waad moodo inay dictatorship
geesta kale. Xeerlaaliye Xasan Axmed Aadan oo aan weydiiyeen arrintan ay tahay dictatornimo ama kali talisnimo ayaa dhinaciisa ku dooday inaanay jirin cid loo handadaa Soomaaliland ay tahay xor.
Handadaad lagu sameeyaa ma jirto, waa la ogyahay midiyaha Soomaaliland iyo meel walba dadku waa saxaafad xoraa amba waa war xoraa amba xisbiyada laftoodu fishinkooda iyo aragtidooda iyo yoolkooda siyaasiga way dhiibtaan. Laakiin waxaa ka reeban inay dadka kiciyaan ambata ka hor yimaadaan sharciga iyo qawaaniinta dalka ambada si fawd ah oo public orderku ku lumayo inay dadka ku hogaamiyaan. Taas baa ka
xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa sidoo kale xukuumadda ku eedeeyay in mas-uuliyiintan ayadu xidhay islamarkaana aan loo haynin wax dambi ah. Dhinaca kalena mid ka mid a waalidiinta labada xubnooda xidhan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in loo diiday inuu soo booqdo wiilkiisa. Hase yeeshee Xeerlaaliye Xasan Axmed Aadan ayaa sheegay inaan cid loo diidin, islamarkaana dadka xidhan ay dadkooga u tegi karaan iyagoo u maraya, buu yidhi nidaamka sharciga.
Taasi ma jirto. Waxaweeye muxuu ahaa wixii la doonayo in la booqdo dadka maxbuuska ah amba xoriyadiisi laga qaaday dadka uu kontakt bay la yeelan karaan hadday tahay mid la xukumay oo xabsiga weyn ku jira iyo hadduu yahay mid rumaan ahoo moganaysa birir rumaan ku jira. Taana waxaa loo maraa nidaamka sharciga iyo maxkamadda hoose ayaa loo maraa ee dacwadiisa haysa.
Xubnahani oo muddooyinkanba ku jiray xabsiga islamarkaana xisbiga ay ka tirsan yihiin xiliyo kala duwan ay ka hadleen ayaa xeerlaaliye guud ee Soomaaliland uu ii sheegay in dacwadooda la muddeeyey, islamarkaana iyagoo xor ay isdifaaci doonaana maxkamad furan.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa V O A Washington.
Dowladda Biritan ayaa ku dhawaaqday in dib u habeyn iyo waxkabadda lagu sameynayo amniga Soomaaliya kadib markaa ay sheegtay in dowladdaasi inay dhaqaalo dhan 120 milyan oo yuuro ay ugu deeqday Soomaaliya si wax looga qabto arrimaha la dagaalanka argagixisada ciidamada, iyada oo shirka London lagu qaban doonana uu noqonayo waxa ugu weyn ee looga hadlayo arrimaha amniga ee la xidhiidha. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku xidhiidhay Aadan Mataan oo ah madaxa ururka ATM ee la dagaalanka qabyaaladda ee magaalada London fadhigiisu yahay. Waxaana ugu horreyn Saare ay weydiisay Britain iyo waliba dhaqaalahay bixisay.
Walaale, lacagtana waxay tahay lacag ay dowladda Ingiriiska ka warqatidba Soomaaliya waxay siisaa taageero badan oo xagga dhaqaalaha ah. Markaa tani waxay kamid tahay dhaqaalihii oo sii wadaayo loona wajahayo xagga soo celinta militarigii Soomaaliyeed ama ciidankii Soomaaliyeed ee Somali National Army-gii iyo weliba sidii loo kobcin lahaa loona adkeyn lahaa waaxyaha amniga ee dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka ee dowladaha federaalkaada.
Waa gartay marka Britain horey waxaa u jirta inay dhaqaale u siin jirta Soomaaliya, shirka shirka ku horreeyay sidoo kaleeto dhaqaalaha loogu deeqay, muxuu kaga duwanaan karaa shirka soo socda shirarkii hore iyo dhaqaalihii hore loo siin jira Soomaaliya?
Shirkan runtii waxaa la rabaa in lagu ururiyo laguna taageero dadkana deeqbixiyaasha adduunkana laysugu soo celiyo mar labaad meel laysugu keeno oo loogu sii wado taageeradii adduunku siinayay Soomaaliya. Tanna waxay weliba uga sii dhawan tahay kuwii hore ciidamada Amazon oo waddanka Soomaaliya jooga waxaa dhammaan raba mandatekoodii ay ku joogeen Soomaaliya ama waqtigii Soomaaliya loogu talagalay inay joogaan. Markaa tani waxay ka qayb tahay in loo sii kordhiyo lana isla meel dhigo lana qaybsado ciddii bixin lahayd dhaqaalaha lagu bixinayo ciidanka Amazon iyo sidii loo taageeri lahaa loona soo saari lahaa ciidan Soomaaliyeed oo kala weega shaqada ay hayaan ciidamada African Union ee jooga in Somalia ama Amazon. Marka runtii saas ugu duwanaydan waa inoo lagu taageero African Union ka hada joogo lacag loogu ururiyo oo dhaqaalahoodi meel la dhigo, ciidanka Soomaaliyana dhaqaalihiisa meel la dhigo. Saad ka warqabtina madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedadu waxay maalmihii lasoo dhaafay joogeen caasimadda Muqdisho, waxayna isla afgarteen jihadii securityga ama ciidanka Soomaaliyeed loo jahayn lahaa ama ciidanka Soomaaliyeed siduu u ekaan lahaa muddo dheer markaynu ciidan la'aan ahayn oo ahay beyntii dagaalka sokeeyo. Marka runtii waxay tahay shirkani wuxuu yahay in lagu taageero madaxbiidii iyo waxay isku afgarteen madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada Soomaaliya oo ah sidii loo dhisi lahaa ciidankii Soomaaliya mar labaad.
Waa gartay bal marka taasi kasoo tagto dhinaca ciidamada Soomaaliya oo la dhiso maalmahan bal laga wada hadlayay kulamadii ka socday magaalada Muqdisho, haddana la dagaalanka argagixisada ayaa lacagtan qayb ay ka noqon doontaa waxyaabaha wax looga qaban doono. Wadadee loo marayaa taasi? Ma ciidamada loola jeedaa mise si gaara barnaamijyo hor leh oo taasi wax looga qabanayaa lagu soo dari doonaa ajendaha?
Sidaad ka warhaysidba walaalay, waddankan Ingiriiska ama Britain waxaa ka jooga caasimada Muqdisho ama waddanka Soomaaliya shaqsiyaad military ah oo tababara ciidanka Soomaaliya, ciidankaasoo u kala baxa booliska, ciidankii sirdoonka iyo ciidanka militariga xoogaba. Marka runtii Britain waxay sii wadi doontaa taageerada ay Soomaaliya u hayso xagga tababarka, oo ay geenayaan shaqsiyaal ku takhasusay tababarka ciidanka oo waddankan Ingiriiska ka tegay. Waxay kalo oo ay rabaan inay sameeyaan ama oo mawduucan ama balaanka cusub ka mid ah in la sii adkeeyo sidii loola dagaalami lahaa nimankan xagjirka, marna loo soo ciribtiri lahaa waddanka Soomaaliyana looga soo dhammayn lahaa. Markaa taasna waxay adduunku isku garteen dadka keliya ee dhammayn kara nimankaas waddankana ka saari kara kana xoreyn kara inay tahay ciidan Soomaaliyeed oo uusan ahayn ciidan shisheeye ama ciidan ka ahaato Amazon ama ha ahaato ciidan kaleba. Markaas waxay tahay ay dadkan isugu imaanayaan in xoog la siiyo lana taageero ciidanka Soomaaliyeed siday mar waddankooda u hantaan.
Waa gartay bal marka dhinaca kale ururada bulshada rayidka ayaa ka qayb geli doona shirka London, inkastoo waqti badan uusan naga xigin oo wax ka yar 3 toddobaad un ay yihiin. Haddana adinka ururkiinan dhalinyarada ee la dagaalanka qabyaalada ma ka qayb geli doontaan shirka? Maxaad uga qayb gelaysaan? Hadaan kusii weydiiyo.
Waan ka qayb gelinaa shirka walaalay, laba qaybood baanu uga qayb gelinaa. Waxaa jira shirka shirarya dhinac socda oo midna la dhaho inclusive society oo ah xubnaha idil ee bulshada siday uga qayb qaadan lahayn dib u dhiskii dalka Soomaaliyeed. Marka runtii taasaanu xoog weyn ka qaadanaynaa oo isukeenka civil society-ga iyo hay-adaha kale ee Soomaaliya taageera iyo kuwa UN-ta siday iyaguna isula meel dhigi lahaayeen, sidaynu u taageernaa ama aynu dib u soo abuurnaa meelo ama barnaamijyo loogu abuuro shaqooyin dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka annagu runtii waxaanu xoogga saarinaa sidii loo heli lahaa meel shaqooyin looga helo ama shaqooyin loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaarkood badda ku go'ayaan, qaarkood ay nimankan xajirka u dagaalamayaan, qaarkood ay qabiilo u dagaalamayaan oo reero oo ay shaqsiyaal ka faa'iideysanayaan. Marka taasan runtii annagu xoogga saarinaa inta badan aan uga qayb gelinaa haddii ay beedmo.
Waa dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Aadan Mataan oo ah madaxa ururka ATM ee la dagaalanka qabyaalada islamarkaana ku sugan magaalada London. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Soomaaliya waxa ay dhawaantaan yeelatay hanaanka maamulka federaalka ku saleysan, waxaana waayadan soo badanaya khilaafyada salka ku haya isku qabsiga xagga maamulka hanaanka federaalka iyo heerka maamul goboleedyada. Waxaa toddobaadkan jiro buuq ku saleysan diyaaradda qaadka oo ka degtay magaalada Jowhar ee iyadu ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, iyadoo dowladda dhexana ay arrinkaasi u aragto mid heer qarana. Haddaba muxuu yahay xadka sharciga ee u kala yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka, gaar ahaan marka loo eego dulimaadyada iyo waxyaabaha la xiriira? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka mid ahaa guddiga ansixiya dastuurka Soomaaliya kuna sugan dalka Kanada.
قدر كاس تلماميسا وحوه ينقدر كونتون يافراد كم دا دستور كا قدر كاس يقودهان وحورانا يوال لغوض حد كرا سيدا لوقا يبسان يو خيرات كا أفر وحان كاهين و أفر تاسو إسكالي هاي دولو دا دحيا إسكالي داون لغلا حدلينين و أرمي هاد دبادة دفاع غران كا جنسيه دا إيا سعودال كا إيا سياسة دا لعاق تا sad afar taas laga lama hadli karo laakiin inta kala oodan waa laga heshiin karaa weeyeen su'aan hadalku waxa uu meesha u dhacay
waa garta marka hadda isqabqabsigan maxaa qodobkaas uu kala meeleen la yahay marka aad eegto maamul goboladeeda waxyaabo badan ahanaanka federaalka dawladdu u eegaysa dulmaadada ayaa kamida maamul goboladeedan waxay u eegayaan inay yihiin wax een hoose oo goboladii ay leeyihiin oo qura marka taas miyeysa kala xadideen marka aad fiiriso
هاي إني كلا حددو أيه هاي واسقلو واحد غبا أنا والله قصة أحد فيه لو هيرجلين لها واحد ليا بجري رنتي واحد يركي جري يو أمام مدرسة سوي منا يا مدرحدي أمام إلك رشرة سوي منا يا أقول كأمين سنين لقوا ده الله هاي أنا كوا هالين أو أفرتي أي حق ولا هاي دولة فضلا كن لسيا وحي كان لقوا ده الله ومعنيه أي هاي وحي بدك سوق ليه wixii cirka ka soo galaya iyo wixii bariga ka soo galaya in kaba waa in imeeshay ka soo galayaan u jooga saraakiil weyn oo joogta dawladda dhexe ah oo qaarna ay hubinayaan soo galkii sharciyadii soo galka qaarna ay hubinayaan cashuur haday ku waajibto qofkaasi inuu cashuurta bixiyo marka arrintu waxa weeyaan kama bay wada hadlin bala een shanti sameysantay ama Puntland haato ama Galmudug ka haato ama Hirshabeelle haato ama Koonfurta Galbeed ama Jubaland intuba waxay leeyihiin xeebay leeyihiin intuba Eerbeero leeyihiin intuba meel xudo laga soo gali leeyihiin intuba iyagu ma maamusha cid kale oo la maamusha marka waa meel khalad oo hadda taagan oo ay ahayd mar horeba in laga wada hadlo dawladda Soomaaliya ee dhexe ay ku fidiso maamulkeeda halka dabadeedna wixii ama ciidamadii ah ay iyadu la wareegto way kharash uga bixisa laakiin ay halka ma garanaysay iyadu maamusho ayay ahayd
adigu waxaad ka mid ahayd gudigii ansixinta dastuurkan een inkastoo qodob ka mid ah dastuurka wali ayse u muuqan in si rasmi ah loogu dhaqmaayo haddana markaad eegto qodobkaas oo kale to markii xilliga aad ansixinaysan dastuurka xasaasiyad intee leeg ayuu lahaa
qodobkan waxa la qabeeyay oo dadku qabeen in lagu yareeyay dawladda dhexe in lagu yareeyay ayay qabeen oo waxay ku dareeyeen khayraadka hoose dhulka ku jirana in lagu daro ayay ka fikireen dadku laakiin waxaas waa laga wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa buu qodobku ahaa afarta laakiin laga ma wada hadli karo waxa iska leh dawladda dhexe ayaa iska leh ayay horta ahayd ma garanaysaa in arintu marka waxyaalaha ka looga wada hadli karaa khayraadkii wixii la qaybsanayo laakiin afartan lagama wada hadli karaa iyaga
professor hadda bal markaad fiiriso kale arintan ee diyaaradaha jaadka ee ka degay magaalada Johar ee maamul goboleedka Hirshabeelle ee dhahayn waa waxaan u madax banaana ayda laftirkeeda maxay kula tahay in lagu kala baxo oo dhinacyadu maxaa kala xadidayo federaalka iyo maamulkaasi
horta qodobkaas isaga waa muhiim waxaan weeyaan waxay barqaati ka yahay in magaranaysta laga heshiin wada qodobkii kontane afraadan lagu soo xambaarsiin ka yahay laakiin arintan ay ka degeen diyaaradu halkaas waa arin la xiriirta oo dhaqaale la xiriirta weeyaan iyaga dhaqaale oo la xiriira kumana wadayaan oo way ka soo noqonayaan kulli Muqdisho ka soo degayaan oo aan Muqdisho uga soo degi jirin inay disoor ilaalinayaan wax uga soo diri jireen dantooda iminkana dantoodu baa ugu soo noqonayaan markay ka degaan Jawhar Jawhar cashuur baa laga qaaday haddana tii federaalka laga qaadinay inkastoo ay ahayd tii federaalka in laga qaado ay ahayd haddana laga qaadina mid kale laga qaaday khatar baa dhexdi ku sii jirta qaadkiinu si xumaada dhici karta markuu soo gaaro Muqdishona Muqdishona waa in lagu cashuuraa oo wixii Muqdisho lagu yibinayo waa la cashuuraa ee noocyadaas waa la cashuuraa haddii cashuurti bixin waayeen haddii kontrabaabu noqonayaa dawladdu waxa ay heli kartaa inay kala wareegto xataa ayay heli kartaa
waxa
kulliyo kulli horta way iska soo noqonayaan koogiba ku soo noqon doonaan baan u baahan kharashada faraha badan la daraadi
kaasi waxa uu ahaa professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada isagoo ku sugan wadankaasina khadka telefoonka ayuu igu waramay
waa hagaag dhageystayaal gudahantiinba waxaan idinlaanay mar kale subax wacan wanaagsan waxaad dhageysanaysaan idaacaddayda subaxnimo idin ka imanaysa Washington cidii wararka iyo warbixinadaas ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan voasomali.com
waa tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco bal inta aynu heesta u gudagelin iyo dadka dhageystayaasha heesta codkaasi baxsan ee سهر أحمد وينلو ذاك دونان بل مت يلا بقضي بدي وركين أقوى وينه
ما سنة سهرة ويرد اسم ذا من هو اللي قف لي يسلق ملتر وينه وكي على وقويه مقالة أنا راه ذا وقويه قدلك أفغانستان يا الله قصة ورمي يا إني كل إنتين ويرى أن بقولي عفرتن قف وعسكر بدن كاسيون نقول يا كي وقولي مشاد بدن عتن يا سنة كلا بكون إيو كودي كوتشو غير يا شجع إن كحك كمان تبغ قف ونفط دور يا له يا سحوجن وسحوجن هو بس نسلمر كان وتيلا بجاري وقوة دجال كه جمعي وير كان كوقا دين سلج ملتريو إليهين حيدا مدا أفغانستان لنا عكرنا سينسي هندا يا قاضي تلابو ين عادي هين وأيكو صوبن دجال صعد إن كب dan 600 oo magaalo oo dunida kuwaas oo ka hortagay waxa ugu yareen kororka weerar dhanka siyaasadda oo ku aadan cadeymaha aqoonta ee sayniska
waa tahay abd xakiim oo aad mahadsantahay markana aniga iyo adiga iyo dhageystayaashaba aan ka nasan wararka iyo warbixinadii haatan codku waxaan u soo qabanayaa sahra axmed iyo heesiga
marka hore murwaatiyo masawadka faraxiyo
هجاج عود كاسي معان عود كذا تلمضة ينقصوا قارسين سيفنا ندى سار أحمد شامع دقيستي الوحي وقبل قبل يهيد عدين السواح دبوي ذكي من السو واشنطن تنية تنو إذا عدن إذا عد حتى سوقي من الضنواني وعبد حكيم محمد شروعي ولبس سار عبد أحمد ويدين السيدايو نبت قليو